أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن من أراد الله بخير يسهل له ويحبب إليه تعلم علم الدين لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة هذه الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر كما قال سيدنا علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إذن تكلمنا عن الآخرة والقيامة أمر مهم حتى الإنسان منها إنسان تقوى في مسائل العقيدة ومنها يستعد للآخرة إذن الآخرة يعني هي يعني تبدأ من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قبل ذلك هناك البرزخ قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني مجرد كلمة الله قال ولو عادوا ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه لرجعوا إلى كفرهم وغيهم إذن هذه نعمة الإسلام الهداية أكبر نعمة الذكي يرى الدنيا وتقلبها فيعرف أنها ليست دار المقر فيستعد للآخرة cette vie c'est une terre de passage et l'au-delà c'est la résidence donc il est important de rappeler l'au-delà d'une pour se renforcer dans la croyance musulmane parce que ça fait partie des obligations de croire en l'au-delà et ça permet de se préparer et de savoir que la personne va rendre des comptes dans l'au-delà qu'il faut faire des provisions pour l'au-delà semer pour l'au-delà وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى prenez des provisions certes la meilleure des provisions est la piété Et donc, l'au-delà, c'est l'akhira, c'est que les gens ils sortent des tombes jusqu'à l'installation des gens du paradis au paradis, des gens de l'enfer dans l'enfer. Avant cela, il y a, entre la mort et cela, il y a ce qu'on appelle barzakh. C'était dans le Coran, « Wa min wara'in barzakhun ila yawm yub'athoun » Donc ça, il y a un verset qui parlait des mécréants que quand il y a la mort qui vient, ils disent « Ah, je veux revenir, je vais peut-être faire du bien que j'ai délaissé. »« Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi wa'athun » C'est-à-dire, c'est juste une parole qui dit pour échapper. Mais en réalité, comme c'est dit dans notre verset, il reviendrait à ce qu'il délaissait. À ce qu'il, en fait, il reviendrait, c'est-à-dire au fait de délaisser l'ordre de Dieu et à la mécréance. لهذا الله تعالى قال قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله قال جزاء وفاقا يعني الكافر جزاؤه جزاء على هذا أنه ناوي أن يبقى كافر جزاء وفاقا إذن خلود الأبدي في النار خالدين فيها أبدا طبعا هذا لا نقاش فيه إذا إنسان يناقش في هذا لا يكون مسلم الذي ينفي أو يشكك في خلود الجنة والنار هذا ليس مسلم هذا ينافي الإيمان يكون من جملة المخلدين في النار كما قال أبو منصور الماتريدي قال من وأجمع أهل السنة على أن من نفى عذاب القبر عذب في قبره من نفى عذاب القبر عذب في قبره أي لكفره ما أنكر خلود النار يخلد في النار لأنه تكذيب لهذا ننبه علم الدين ليس بالإنترنت ليس بالفيسبوك علم الدين بالسند بالتلقي إنما العلم بالتعلم يسمعون الناس على اليوتيوب فلان قال لهم النار لا تفنى هناك من قال نفى عذاب القبر وهذه كل كفريات بالطبع هذه منافاة الإيمان لا يكون مسلم من اعتقد ذلك تكذيب الدين ينافي الإيمان الإيمان ما معناه الإيمان تصديق معناه اللغة الإيمان هو التصديق وشرعا التصديق ما ثبت يعني عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام donc Allah nous apprend dans le Coran que le mécréant va rester éternellement en enfer et que ça et il dit jaza muifaqa c'est-à-dire un châtiment correspondant à son intention parce que du fait de vouloir rester mécréant. Donc, la rétribution, c'est de rester éternellement en enfer. Et il sera toujours augmenté en châtiment. Donc, bien sûr, renier le châtiment de la tombe, l'enfer, comme il dit Abou Mansour Maturidi, il dit, les savants sont unanimes que celui les sunnites sont unanimes que celui qui renie le châtiment de la tombe, il sera châtié dans sa tombe. Donc celui qui renie le châtiment de la tombe, il sera châtié pour sa tombe. Pourquoi ? Parce que pour sa mécréance. Et donc celui qui renie l'enfer, ou le fait qu'il reste éternellement en enfer, il va rester éternellement en enfer. S'immer sur cela. Donc, il y a des règles. On ne peut pas jouer avec les règles du Coran, du Hadith. Donc c'est Dieu qui a décrété et révélé ces règles-là, cette religion, aux prophètes. Tous les prophètes, ils ont enseigné cette religion. Ils ont enseigné ces règles. Ça ne change pas. Ça, c'est tous les prophètes. Qu'est-ce qui est change combien de prières, la zakat, le jeûne, certaines jurisprudences, dans le halal, le haram. les transactions, mais la croyance, ça ne change pas. Tous les prophètes, ils ont expliqué qu'il y a le châtiment de la tombe, félicité de la tombe, qu'il y a le paradis, l'enfer, ça c'est... Tous les prophètes, ils ont expliqué cela, parce que tous les prophètes, ils ont enseigné aussi l'unicité de Dieu, que Dieu, il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable ni d'égal. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Donc, tous les anbiyas, علموا طبعا هذه امور الجنه والنار وعذاب القبر نعيم القبر كل الانبياء علموا هذا دينهم واحد اختلافهم في بعض الفقهيات حلال حرام عدد الصلاه امور الزكاه امور الزواج امور كذا اما في العقيده في توحيد الله كلهم علموا التنزيه التوحيد ان الله لا يشبه شيء من خلقه انه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك إذن الكافر يعذب يخلد في جهنم ليس العبرة يعني بقول فلان أو كل العبرة بقرآن وحديث هناك تقي الدين السبكي عالم من علماء المسلمين معروف كان خطيب في المسجد الأموي عنده كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار اعتبار ببقاء الجنة والنار يذكر فيه 100 آية تدل على بقاء الجنة والنار لماذا كتب الكتاب هذا؟ يرد على إنسان رد عليه كان في عصره قال بفناء النار فرد عليه هذا إنسان كان يقرأ فلسفة يقرأ كتب النصارى ويخلط هذا مع هذا وأغلب المتطرفين الآن ينتسبون إليه هذا الإنسان أغلب الناس في قتل المسلمين وكذا متطرف يحبون ويعشقون هذا الإنسان فرد عليه تقي الدين السبكي في هذا الكتاب قال هناك 40 آية تدل على بقاء النار و60 آية تدل على بقاء الجنة قال في 40 آية هناك 4 آيات الخلود مؤكد بأبدا يا un grand savant qui s'appelle تقي الدين السبكي qui était orateur à la mosquée Omayyad et qui a écrit un livre, un petit livre en fait, qui s'appelle L'Ihtibar Bibaqa Janna wa Nar. C'est-à-dire les leçons de morale à tirer du fait que l'enfer et le paradis n'ont pas de fin. Il cite dedans 100 ayats qui indiquent que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin, 60 ayats qui indiquent que le paradis n'a pas de fin, et 40 ayats qui indiquent que l'enfer n'a pas de fin, il dit, parmi les 40 ayats, il y a 4 ayats, il y a Khalidina fiha abada. C'est-à-dire, il reste éternellement et sans fin. C'est-à-dire, Khalidina, c'est-à-dire sans fin, mais il y a une insistance en plus qui est abada. Il reste éternellement sans fin. Pourquoi il a écrit ce livre? Parce que pour répliquer un homme qui lit les philosophes, qui lit ce que disent les mécréants des gens du livre, il mélange. Il a fait un mélange du n'importe quoi. Et il a dit plein de choses contraires à l'islam. قال الحافظ زين الدين العراقي معروف هذا حافظ يقولوا حافظ ما معناه حافظ قلنا عالم حديث يقولوا عالم حافظ يعني درجة عالية في علم الحديث مع الأسانيد وأحوال الرجال وكذا حافظ زين الدين العراقي عنده ألفية في مصطلح علم الحديث 1000 بيت يحكي كيف تعرف الحديث صحيح وحسن وضعيف مشهور متواتر يا غير ذلك قال عن هذا الرجل علمه أكبر من عقله علمه أكبر من عقله يحفظ بزاف تخلطت عليه تخل بعضه. وأضله الله على علم. زين الدين العراقي grand savant du hadith, il dit sur cet homme-là, cet homme qui est mauvais, il dit sa science c'est plus grande que sa raison. Elle est plus grande que sa raison. Il mémorise beaucoup de choses, mais tout est mélangé dans sa tête. Il dit n'importe quoi. Ça veut dire, comme c'est dit dans le Coran, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Il y en a, ils ont de la connaissance, mais Dieu les égare. Ils ne savent pas analyser leur cœur, ils comportent de l'égarement. Et cet homme-là, on l'a dit, en fait, c'est la référence incontestable, ce mauvais homme. En fait, c'est la référence incontestable de qui ? De gens mauvais, bien sûr. Des gens extrémistes. C'est leur référence incontestable, indiscutable. Tous ces gens-là, extrémistes qui tuent les musulmans à droite, à gauche, là, dans le monde. Donc depuis des années, qui déclarent mécréants les musulmans sans raison, et leur en référence incontestable, c'est cette mauvaise dame dont que les savants, ils ont dit de lui que sa science, sa connaissance est plus grande que sa raison. C'est-à-dire, il mémorise beaucoup de choses, mais il ne sait pas analyser du n'importe quoi. Donc c'est lui qui a dit que qui a, parmi les égarements qu'il a dit, il a dit que l'enfer il a une fin, et les savants lui ont répliqué comme ce grand savant Taqiyyuddin As-Subki. يعني هذا قلنا رد عليه لأنه الله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض الناس من جهل تعلموا يعني يظنون كل شيء أبيض. لا فيه الله هدى بعض الناس والله أضل بعض الناس. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا. الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Donc des gens ignorants ils croient que tout est blanc, tout est bon, alors que Dieu nous apprend que si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a guidé certains, il a guéri d'autres. Il a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui rentrent en enfer. C'est dit clairement dans les versets. C'est Dieu qui guide et gare, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Donc il y a des règles. La religion, ce n'est pas que les sentiments, l'analyse, c'est avec des règles religieuses. Il y a un djinn, il s'appelle Bel'atifa, un ahkam. إذن هناك أحكام يرجع إليها. فقلنا يوم القيامة تكلمنا يوم القيامة هناك البرزخ حياة في القبر هناك عذاب القبر نعيم القبر سؤال الملكين منكر ونكير. Donc il y a le barzakh, la vie dans la tombe, il y a le châtiment de la tombe, la félicité de la tombe, l'interrogatoire des deux anges, Munkar et Nakir. Et donc, ça, il faut y croire. Après la sortie des gens, Yanfukh Israfil fil bour. Yanfukh hadi nihayat al-dunya. Ba'daha 40 sana, Allah yuhyi Israfil, fa yanfukh marra thaniya. فيخرجون من القبور يخرجون من القبور كل نفس معها سائق وشهيد لا يستطيع الهروب. إذن donc Dieu ordonne à Israfil, il va souffler dans le corps pour la fin du monde. Et 40 ans après cela, Dieu le fait revivre à Israfil et il souffle. Et là, les gens ils sortent de leur tombe. Ils sortent de leur tombe. Donc, chacun un ange devant lui, un ange derrière lui. Donc, c'est là, ça commence, on a dit, le qiyam. إذن يكون على الأرض المبدلة، يكون على الأرض المبدلة. لا وديان فيها ولا أنهار يحشرون إليها. Donc ça sera sur la terre changée qui ne comporte ni vallée, ni rivière, ni montagne. Ils seront rassemblés. هناك يكونون كاسين راكبين طاعمين على نوق رحائلهم من ذهب. هذوما الصالحون آمنين. Donc il y en a, ils seront vêtus, n'ayant ni faim ni soif, et sur des montures, donc sur des belles chamelles. Et ce sont les vertueux, donc les gens vertueux. وهناك يكونون حفاة عراة. هناك حفاة عراة، هناك أهل الكبائر. أهل الكبائر اللي ماتوا بلا توبة. لهذا الإنسان عليه بالتوبة، تائب الذنب كمن لا ذنب له. هناك شروط التوبة. يندم على المعصية، يقلع عنها، يعزم ألا يعود إليها، يقضي ما فاته من صلاة وزكاة وصيام، يرد ما أخذ من مظلمة. هذه من شروط التوبة. Et il y en a donc pieds nus dévêtus et c'est les grands pécheurs en fait et donc qui sont morts sans se repentir. C'est important de se repentir. Le prophète alayhi salam il dit, c'est-à-dire celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il l'avait pas fait. Bien sûr, il y a des conditions du repentir. Regretter d'avoir désobéi à Dieu, cesser le péché, mettre la ferme intention de ne pas recommencer, rattraper, c'est des prières, aux zakats, aux jeûnes, rendre ce qui a été pris injustement. Fait que si les gens ils ont tawba, ça y est, ils disent nsalli ou les fêtes, ça y est. Là, ils vont dire mal, خاصة ترجعوا, zakat, تحسب, قداش ما عطيتش, الصيام, قداش ما صمتش. الصلاة من البلوغ. تلقى كثير ناس يقول لك بديت نصلي 50 70 60 سنة، فرحان يقول لك لعبنا لهينا في الدنيا، هاو توا الحمد لله ما متناش، يبدا يصلي وبعد باقي نساء يحاسب على كل هذا من البلوغ. دونك دي جون commence à prier 60 ans, 50 ans, il dit, ah, il est content. Toutes les années, il a profité de dunya, il dit, ah, je suis encore vivant, tiens, je commence. Et il oublie tout. Mais toutes les prières, il va rendre des comptes. Sur le khalif, il va salli, il va salli, il va salli. Il va salli, 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 il va salli. صحيح البخاري قال إذا بصلي فأنا لم تصلي، فما بالك اللي هو ما صلاش أصلا. إذا الذي صلى وناقص شروط الرسول قال فإنك لم تصلي. سي دون الحديث صحيح دون البخاري كلكان إلى بخيي مي إل مونكي دي كونديسيون. بروفيت لي دي فا فير لا بخيير تو نا با في لا بخيير تخوا فوا. كو دير سولي كي نا ميم با بخيي دو تو. سولي لا إلا في أن إفور مي إلا دي البروفيت تو نا فإنك لم تصلي. Tu n'as pas prié. Ça n'a pas été compté. Parce qu'il manquait des conditions. Que veut dire celui qui n'a rien fait du tout. إذن هذا بين قوسين حتى الإنسان ما ينساش يعني يوم القيامة مش مجرد الإنسان يتأثر. لابد يتعب. قال عليه الصلاة والسلام هل مشمل الجنة؟ مشمر معناها تعبير مجازي. هذا يسمى تعبير مجازي، معناه لأنه عندما تشمر في العادة لماذا؟ للشغل، معناه لابد تشتغل. من الحديث أخواتي دي هل مشمر الجنة؟ مشمر littéralement celui qui retrouve ses manches. Ici c'est un sens figuré. Parce que généralement, on retrousse les manches pour travailler, pour faire un effort. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un effort. L'au-delà, ça nécessite un effort. Et donc, وهناك قسم حفاة عراة يجرون على وجوههم وهم من هم هم الكفار حفاة عراة فقبل عندما الرسول ذكر أن الناس حفاة عراة يعني أهل كبائر قسم ليس كل الناس حفاة عراة بالطبع كما يقول بعض الناس لا الناس يقرأ الحديث وحده يتفسر عن من عنده الدين ليس هكذا ليس تقرأ لوحدك الدين تتعلم من عند ناس ثقات بالسند لهذا هنا في دروس مجانية حتى الناس تتعلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لماذا نحن في المركز هذا مصلى هذا فيه يعني دروس مجانية لأنه فرض نشر الدين ليس كثير مساجد مصليات يفتحون ثم يختتنون على المال وعلى الكرسي تسمع هذا هرب المال وهذا كذا وهذا هذا مشكاو بالإمام ديالهم هذا كذا يعني تقاتلون على المسؤوليات وعلى الكراسي وعلى ولا يعلمون الناس أحيانا ناس يعني نحن رأيناهم أنا رأيت شخصيا ناس جاءوا سمعوا درس في العقيدة هنا صار يبكون قل أنا 20 سنة أمشي للمسجد ولا مرة تعلمت درس في العقيدة نظن كثير هنا يعرفون كثير مساجد تمشي تبقى 20 سنة لا تسمع درس واحد في العقيدة الإسلامية وأصول الدين أغلب ما تسمعه هات المال هات المال هات المال هات المال قل لك جمعنا في ليلة واحدة كذا 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 تسأل الناس يحضروا المسجد اقرأ الفاتحة لا يعرفون اقرأ الفاتحة فاتحة فرض لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب تسألهم سؤال بسيط كثير سألتهم تقول كيف يدخل وقت الظهر قل لك لا ما. كيف يدخل وقت العصر ما هي صفات الله تقول له ما هي صفات الأنبياء لا يعرفون ما هي أركان الوضوء لا يفرق بين أركان وساهم في المال وكذا كذا في المساجد كذا ولا يعلمونهم شيء قبل في المدارس الابتدائية يعني في تونس المغرب الجزائر في يعني بلاد الإسلامية الإمارات أنا شفت كتب يعني موجودة حتى الآن قبل الاحتلال يغلق المدارس الإسلامية كانوا يعلمون الأطفال صغار ما زال الكتب واحد منهم عندي أنا مدارس ابتدائية بتونس ورأيت نسخة في الإمارات كذا كما في الستينات نفس الشيء في نفس الستينات والخمسينات يعلمون الأولاد الصغار في المدارس صفات الله صفات الأنبياء عقيدة إسلامية تجد ناس الآن تلقى عمره 60 سنة تقول يسمع درس عيسى مسلم يعني جيه شوك أول مرة في حياته يسمع عيسى مسلم يسمع الآية إن الدين عند الله الإسلام كأنه أول مرة يسمع ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كأنه أول مرة يسمع في حياته قل واليهود والنصارى وكذا إذن الإسلام دين كل الأنبياء هذا من ضروريات العقيدة عقيدة الإسلام الله ليس كمثله شيء إذن فلهذا الإنسان لابد يعرف ويكون فايق ويبلغ أهله قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة هذه آية واضحة قوا أنفسكم وأهليكم ابدأ بنفسك تجد ناس يحكون على السياسة وقلك نحن ينقصنا كذا في بلاد المسلمين ونحن كذا. ابدأ بنفسك. قال عبد القادر الجيلاني قال انفع نفسك ثم غيرك، لا تكن كالشمعة تضيء غيرها وتحرق نفسها. هك الدين، ابدأ بنفسك. الآية واضحة، قو أنفسكم وأهليكم. إن أنفسكم جاءت قبل، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. تعلم تسبح بعد تمشي تنقذ الناس باش يغرقوا. إذا ما تعرفش تسبح تمشي باش ننقذ واحد تغرق معهم، يعود يموت واحد يموت الزوز. إذا ابدأ بنفسك. لقى ناس يروحوا فكر سياسة وكذا وسياسة عالمية وسياسة محلية وحافظ السياسة، قل له أقرأ الفاتحة لا يعرف. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفوا حديث إن الله يبغض كل جعذري جواب، جيفة بالليل حمار بالنهار سخاب بالأسواق، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الحديث صحيح، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أمور الدنيا يعرف، السيارات البورتابل كذا، السياسة الكورة السينما كذا، يعرف حاضر. يظن بنفسه شيء، يظن بنفسه شيء كبير. أمور الدين لا يعرفها، أساسيات، ما تكلمش على تفاصيل، أساسيات تعرفها. الإنسان يكون فايق يفهم، قصو ذكي. القبر ما تكونش لا مع أمك ولا أهلك ولا أبوك، تكون وحدك، تكون فايق، تفهم الدين والعقيدة. والدين ما هوش سهرية على اليوتيوب، الدين بالسند، تعلم كيما بكري يعلموا قبل ما الكفار ينحوا تعليم الدين في بلاد المسلمين، يعلموا الناس بالطريقة القديمة. سهل الدين، تحتاج دكتوراه باش تفهم الدين. بعض الناس قاري دكتوراه وداخل في ضلال. تلقى ناس يقرأوا في جامعات في بلاد العربية موجود، صاروا ملحدين. إذا تقرأ الدين وتتعلم العقيدة وأساسيات الدين بالسند من نافقات. هنا في دروس مفتوح دائم، دروس. لماذا؟ لأنه هذا أمر ديني واجب، نشر الدين. الصحابة ما كانوش عندهم وظيفة وشهرية وبرلمان وزير بشيء، كانوا يخدموا في سبيل الله ونشروا الدين ووصلوا حتى المغرب العربي. لا طيارة لا وزارة لا بط ولا شيء، مشاو في سبيل الله نشروا الدين لكن بالحق. مش هاي لقيت على الواتساب نبعث اللي جاء، وعلى اليوتيوب ابعث على اللي جاء، على اليوتيوب على الانترنت، حتى كافر يقدر ينشر هذا المسائل فيها صحيح والغلط. الدين يؤخذ بالسند من النافقات. دونك on a dit la science de la religion c'est important de le prendre par chaîne de transmission auprès de gens dignes de confiance. C'est pas sur internet, YouTube, je partage n'importe quoi. Tiens, beaucoup de gens, ah, application, oh, n'importe quoi, allez. Ça cherche, allez, dans le store. Mais islam, le premier venu, allez. Mais c'est pas comme ça la religion. Dans le store, n'importe qui peut faire. Même un non-musulman peut publier ce qu'il veut. Même des non-musulmans, il y en a, ils maîtrisent l'arabe plus que beaucoup de gens ici. Et d'ailleurs, à l'époque du prophète, il y avait des arabes mécréants. علم الدين من النافقات. مش نحب التفسير، نشوف على الانترنت اسماء الله الحسنى، هاو ترجم، ها بلا واحد يحب يقول لك يسأل على الدين، عارفش نديله كتاب يشري من المرشي. الدين مش هكذا، الدين من النافقات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن كنا نحن نتكلم على القيامة، وأنه ليس كل الناس حفاة عورات، أهل الكبائر والكفار. فسألت عائشة ماذا بالعورات، سألت النبي فقال يعني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. معناه ولو أهل الكبائر عورات من هولي وعيظة بذلك اليوم ما عندوش الوقت باش يفكر يشوف عورة فلان. يعني تصوروا اليوم هذاك ولو الناس عرية قدامه هذا أهل الكبائر والكفار لا هي في الهم ديالو كما نقولوا نحن. Donc quand le prophète il a parlé des gens, on a dit c'est pas tout le monde qui est pieds nus dévêtu, mais les grands pécheurs, les mécréants. Et Aïcha l'a posé la question sur les zones de pudeur. Et le prophète lui a cité le verset, les c'est-à-dire chacun il sera préoccupé par son propre cas. Imaginez-vous ce jour-là, c'est plus ce bas monde. C'est pas comme ici, tribunal, avocat, ou je sais pas, où tu peux. Non, là-bas, c'est. Personne peut discuter et amener le jugement de Dieu. Et donc, la personne, elle sera tellement tourmentée, occupée, qu'elle ne sera pas préoccupée par la zone de pudeur. Et la troisième catégorie, les mécréants, ils seront pieds nus, traînés sur leur visage. Pour les humilier, les anges les traînent sur leur visage. وفسر الإمام أحمد فسر الآية وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا كذلك بين العلم بالتعلم وجاء ربك مجاز هذا عند في اللغة العربية ولا الفرنسية ولا غيرها يقولوا غزا الملك فلان بلاد فلانية. هل معناها ذهب يمشي لوحده حامل السلاح؟ أحيانا ما تحركش هو. غزا معناها أضيف الفعل إلى الملك الآمر مجازا. بنى السلطان المدينة الفلانية. قولوا بوش احتل العراق. هو تقام تحرك الجملة. هذا يسمى مجاز. خصنا نفهمه ثم المجاز. في العربية وفرنسية وغيرها. قال الإمام أحمد أي جاءت قدرته. ما معنى أي أثر قدرته؟ أثر قدرة الله تعالى يعني الملائكة يحملون جزء من جهنم بسبعين ألف ملائكة بسبعين ألف من السلاسل يحملون جزء من جهنم حتى يراها الكفار ويرتعدوا منها. هكذا فسروا وجاء ربك والملك صفا صفا أي أثر قدرته، لأن الله لا يوصف بالحركة والسكون والانتقال والمكان، ليس كمثله شيء. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هذا يدرس في كل بلاد الإسلاميين. من نسب الله المكان والجهة والتغير هذا أشرك بالله حتما. دايوغ دونك الإمام أحمد إلى إكسبيكي لو آية وجاء ربك والملك صفا صفا. صديق وَجَاءَ رَبُّكَ ici, c'est un sens figuré, comme on dit en français, le roi, il a conquis tel pays. On dit, le roi, il a construit telle ville. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait lui-même la conquête, lui-même personnellement. C'est un sens figuré. Donc, ça veut dire qu'il a ordonné. Donc, ce sens figuré, ça existe en français, en arabe, dans plusieurs langues. Donc, ça veut dire... Ici, وَجَاءَ رَبُّكَ. Donc, ce n'est pas comme les traductions, ils disent, ils attribuent à Dieu la colère, l'humeur, les pieds, les mains, tout ça, ce n'est pas digne de Dieu. Faire attention à ces traductions-là. Que ce soit traduction papier ou sur les applications. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Il y a une même bêtise qui a été faite par quelqu'un et les gens, ils ne se cassent pas la tête, ils copient-collent. Parce que le but, c'est gagner de l'argent au final pour eux. Donc, on n'attribue pas à Dieu le déplacement, le changement. Ici, le verset, il a dit, ça veut dire la manifestation de la puissance de Dieu est venue. Ça veut dire Dieu ordonne, en fait, il a été rapporté que Dieu ordonne à 70 000 anges de ramener une partie de l'enfer, attachée avec 70 000 chaînes. Il ramène pour que les mécréants soient terrifiés, donc ils voient une partie avant qu'ils rentrent. Donc, pour qu'ils soient terrifiés par elle. Donc, ça montre que l'importance de prendre par transmission. Donc c'est le verset وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Donc c'est ce qu'il a expliqué l'imam Ahmed ibn Hanbal, un des grands savants des quatre écoles, et donc des grands savants sunnites. Sinon, attribuer à Dieu l'espace, le temps, donc la croyance de tous les prophètes, Dieu existe avant l'espace, le temps, on n'est pas concerné par l'espace, le temps, la limite, la direction. Attribuer à Dieu l'espace, le temps, la direction, la quantité, le changement, tout ce qui est des attributs de créature, c'est du shirk clair. C'est du shirk catégorique. C'est un blasphème, c'est de la mécréance qui annule l'islam. من اعتقد في حق الله التشبيه عليه ان يترك العقيده الفاسده وينطق بالشهادتين تارك العقيده الفاسده quiconque a cru au sujet de Dieu la quantité l'espace le temps tout ce qui est attribué des créatures il doit nécessairement prononcer les deux témoignages en ayant délaissé en délaissant la mauvaise croyance اذن هذا ما يحصل يعني في يوم القيامه في يوم كان مقداره 50,000 سنة يعني هذا مازال ما دخلش الجنة والنار لكن الرسول قال المؤمن قال يخفف على المؤمن حتى يكون أخف من فريضة يصليها أقل من فريضة يصليها أقل من ركعتين مسلم المؤمن في الأحاديث كيقول المؤمن معناها المؤمن الكامل المؤمن الكامل هو درجته يعني أدى كل واجبات اجتنب كل محرمات أما الكافر يحس 50,000 سنة هذا مازال ما دخلش النار ورد أن بعض الكفار يقول ربي أرحني الكافر يقول ربي أرحني ولو إلى النار من شدة ما يقاسي من هذا العذاب اللي هو أدنى من العذاب الأكبر donc 50,000 ans dans un jour de qui dure 50,000 ans mais le prophète il a expliqué que pour le croyant complet qui a accompli tous les devoirs, évité tous les interdits, ça sera pour lui, il sentira comme moins que, c'est-à-dire une prière obligatoire, moins de 2 rak'a. Et quant au le mécréant, il va sentir 50,000 ans, jusqu'à tellement il subit les tourments et les châtiments qu'il a été cité que mécréant, il va dire Dieu repose-moi même en mettant en enfer. Mais il ne sait pas que c'est pire encore. فالإنسان يهيئ نفسه لهذا اليوم هنيئا لمن عمل يعني لهذا اليوم حتى يكون ناجي لهذا اليوم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc l'intelligent, il se prépare pour ce jour-là, cette vie, c'est éphémère. Comment se préparer? Comme on l'a dit, c'est pas juste pleurer, il faut faire l'effort d'apprendre la religion. Parce que venir apprendre, ça nécessite un effort pour contredire le mauvais penchant. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يعني لابد يخالف نفسه باش يتعلم علم الدين. لأنه النفس تفرج في الكورة, تفرج تأكل كذا بسهولة أما تأتي وتجلس تتعلم علم الدين تحتاج إلى مخالفة نفس خاصة في الأول اللي هو ليس معتاد donc surtout au début quelqu'un qui n'est pas habitué il doit contredire le mauvais penchant de l'âme pour venir apprendre et s'informer des règles de la religion et informer sa famille c'est comme ça qu'on avance c'est pas juste et des gens shaitan les gonfle ils croient que juste ils pleurent un peu ça y est il a atteint des hauts degrés non il faut l'effort طلب العلم فريضة على كل مسلم أي علم الدين الضروري ليس فرض تتعلم كل العلوم donc acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman c'est-à-dire les sciences de la religion indispensables car ce n'est pas obligatoire d'apprendre toutes les connaissances والحمد لله رب العالمين والصلاة الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين